Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Bandung berjudul Nyi Rengganis dan Taman Banjarsari akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, di Dusun Burung Mandi hiduplah sepasang suami istri yang belum memiliki keturunan. Dusun tersebut berada di daerah Manggar, Pulau Belitung. Mereka tak pernah mengeluh. Sang suami dikenal oleh masyarakat dengan panggilan Datuk Letang.
Bu, ayo kita ke ladang.
Sebentar, Pak. Bekal makan siang baru Ibu siapkan.
Sehari-hari, mereka berladang. Pagi berangkat ke ladang dan sorenya pulang. Jarak ladang dengan rumah mereka lumayan jauh. Jadi mereka jarang pulang ke rumah jika pekerjaan belum selesai. Untuk itu, mereka membawa bekal untuk makan siang.
Wah, panen kali ini cukup banyak. Kita bisa menjualnya ke pasar, dan sebagian bisa kita berikan kepada tetangga.
Iya, Pak. Kita harus bersyukur. Tuhan telah memberikan kita hidup kecukupan, tidak kekurangan.
Besok kita akan mengikuti perayaan panen padi. Aku sudah tidak sabar ingin makan lepat, Bu.
Iya, Pak. Itu kan makanan kesukaan Bapak. Hari ini Ibu akan membuat lepat untuk perayaan besok.
Seperti tradisi masyarakat di beberapa tempat Pulau Belitung, penduduk di Dusun Burung Mandi pun melakukan perayaan panen padi. Perayaan ini dikenal dengan sebutan Maras Tahun. Nama Maras Tahun berasal dari kata maras yang berarti memotong dan tahun yang berarti tahun. Makna nama tersebut adalah meninggalkan tahun yang lampau dengan ucapan syukur dan memohon untuk semua yang baik di tahun selanjutnya. Upacara ini dilaksanakan selama 3 hari. Dalam kegiatan itu, penduduk disuguhi berbagai pertunjukan dan kesenian tradisional Belitung dari Stambul Fajar hingga teater Dul Muluk. Puncak perayaan Maras Tahun diisi dengan tari Maras Tahun yang dibawakan oleh 2 gadis yang mengenakan kebaya khas petani perempuan lengkap dengan capingnya. Warga melakukan upacara Maras Tahun, semuanya ceria dan bahagia. Setelah selesai acara, mereka kembali melanjutkan aktivitas kesehariannya seperti biasa. Mereka kembali berhuma dan berladang atau mengolah hasil panen yang tertunda karena upacara Maras Tahun. Pada masa setelah panen padi, istri Datuk Letang biasanya tidak ikut ke ladang. Di rumah, dia menjemur hasil panennya. Selain menanam padi dan sayuran di ladang, Datuk Letang kadang juga menangkap ikan di sungai.
Thank you.
seperti yang lazim digunakan oleh masyarakat di Dusun Burung Mandi, Datuk Letang juga menggunakan bubu untuk menangkap ikan atau udang.
Bu, aku mau melihat bubu di sungai ya. Semoga dapat ikan yang banyak.
Iya, Pak. Semoga Bapak pulang membawa ikan. Ibu akan memasaknya untuk lauk makan.
Hasil tangkapan ikan Datuk Temiang Belah jarang dijual ke pasar. Istri Datuk Letang lebih suka memasaknya. Hal ini ia lakukan karena mereka tidak mampu membeli daging. Lagi pula, Datuk Letang memang lebih suka makan ikan daripada daging. Ikan yang dimasak istrinya pasti selalu habis dimakannya. Istrinya pun senang jika masakannya disukai oleh sang suami.
Aku sedang sial. Hari ini tak dapat ikan sama sekali. Ada bambu yang menyangkut ke dalam bubuku.
Ya sudah, memang belum rezeki kita. Jangan menyalahkan hari dengan menyebutkan hari sial. Itu sama saja menyalahkan takdir Tuhan. Mending kita sarapan dulu. Sudah aku siapkan.
Istri Datuk Letang telah memasak nasi dan sambal tomat serta lalapan yang baru saja dipetik dari ladangnya. Nasi hangat dan sambal yang pedas membuat selera makan Datuk Letang dan istrinya meningkat. Mereka pun makan dengan lahapnya. Sayuran yang baru saja dipetik juga terasa manis, sehingga menambah nafsu makan keduanya. Setelah makan, mereka melanjutkan bekerja lagi. Keringat telah mengucur deras dari pori-pori sepasang suami istri di tengah ladang itu. Datuk Letang mencangkul dengan semangat. Ia sedang menyiapkan lahan untuk bertanam jagung.
Bu, kita pulang dulu saja. Sekarang sudah terik sekali.
Ayo Pak, kita lanjutkan besok.
Mereka kemudian mengemasi peralatan dan segera berjalan menuju rumah. Keesokan harinya, setelah sarapan, mereka segera pergi ke ladang mengurus padi dan tanaman lainnya. Datuk Letang menyiangi rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman, sedangkan istrinya menyiram sayuran.
Aku akan melihat bubu di sungai, Bu. Sudah beberapa hari aku tidak makan ikan.
Iya Pak, semoga beruntung.
Begitu sampai di sungai, Datuk Letang terkejut.
Mengapa bambu ini masuk di bubuku lagi? Padahal bambu yang kemarin sudah aku lempar jauh. Siapa yang melakukan perbuatan iseng ini ya?
Datuk Letang pulang dengan kecewa karena tidak mendapatkan ikan satupun. Bubu dipasang kembali. Lalu dia membawa bambu tersebut pulang. Namun, Datuk Letang tidak langsung menuju rumahnya. Dia berbelok dan membuang bambu yang dibawanya ke dalam hutan. Hari berikutnya, Datuk Letang kembali mengecek bubunya. Hal yang terjadi sebelumnya terulang kembali. Lagi-lagi ada bambu yang masuk ke dalam bubunya. Bambu tersebut juga bambu yang sama dengan yang telah dibuang ke dalam hutan. Ini semakin memperkuat dugaannya, sudah pasti ini pekerjaan manusia iseng. Datuk Letang pun menjadi geram dibuatnya. Dia memasang bubunya kembali dan membuang bambu tersebut lebih jauh ke dalam hutan. Kejadian itu terus berulang. Akhirnya karena kesal, Datuk Letang pun membawa bambu tersebut ke rumah. Dia berpikir jika bambu tersebut ada di dalam rumahnya, dia akan mengetahui siapakah orang yang mengerjainya. Atau paling tidak, lumayanlah bambu tersebut bisa dimanfaatkan untuk tambahan kayu bakar.
Siapa yang sengaja menaruh bambu di pupuku ya, Bu?
Jangan berprasangka yang tidak baik, Pak. Apa mungkin bambu itu bukan bambu sembarangan?
Bambu itu pasti ada yang sengaja meletakkan di pupuku, Bu, agar ikan tidak ada yang masuk.
Suaminya bersikeras bahwa itu hanyalah perbuatan orang iseng. Oleh istrinya, bambu tersebut tidak dipakai untuk kayu bakar, tetapi digunakannya sebagai penindih alas tikar penjemur padi. Hari itu setelah suaminya pergi ke ladang, istri Datuk Letang menjemur padi. Dia menindih alas tikar penjemur padinya dengan bambu yang dibawa suaminya. Sambil memegang kayu kecil untuk menghalau ayam atau burung yang memakan padi jemurannya, istri Datuk Letang pun duduk di bawah pohon menunggui jemurannya. Beberapa saat kemudian, seekor ayam datang dan mencoba memakan padi. Dia pun beranjak dari duduknya dan berlari untuk mengusir ayam tersebut. Tanpa sengaja, dia memukul bambu yang digunakannya sebagai penindih alas penjemur padi. Awalnya tidak terjadi apa-apa, ayamnya pergi. Lari terbirit-birit melihat ranting yang dibawa pemilik padi. Istri Datuk Letang pun kembali duduk di bawah pohon sambil menikmati kembali semilir angin. Tiba-tiba terdengar suara tangis bayi. Istri Datuk Letang kebingungan dan mencari sumber suara tersebut.
Suara tangis bayi siapa itu? Tidak melihat siapapun di halaman rumahku.
Dia kaget melihat bambu penindih alas tikarnya. Rupanya bambu yang terpukul tadi sudah terbelah menjadi dua bagian, dan di salah satu bagian terdapat seorang bayi laki-laki. Bayi tersebut terbungkus dua lapis kain, yaitu kain cindai di bagian luarnya dan kain cukin di bagian dalamnya. Naluri seorang ibu segera keluar dari diri istri Datuk Letang. Istri Datuk Letang segera menggendong bayi laki-laki tersebut. Dengan hati-hati, dia berjalan menuju ladang untuk segera memberitahukan kejadian itu kepada Datuk Letang.
Bayi siapakah itu?
Datuk Letang hampir saja memarahi istrinya karena dia pikir istrinya baru saja mengambil paksa seorang bayi dari ibunya. Istri Datuk Letang segera menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya tersebut. Agak tidak masuk akal memang penjelasan istrinya itu. Namun setelah mendengar penjelasan istrinya, barulah Datuk Letang lega dan mengurungkan niatnya untuk memarahi sang istri. Mereka bahagia telah mendapatkan seorang anak laki-laki.
Bersyukurlah kita, sudah sekian lama kita menginginkan anak, tetapi tidak juga mendapatkannya. Aku pun sebenarnya sudah tidak pernah lagi membayangkan bakal mempunyai anak setelah umur kita setua ini. Karena bagiku mustahil, aku masih bisa mengandung. Namun rupanya Tuhan berkehendak lain. Kita memperoleh anak melalui jalan lainnya, jalan yang tak pernah kita sangka-sangka.
Iya, ternyata bambu yang beberapa waktu lalu membuatku jengkel, kini membawa kebahagiaan untuk kita. Mungkin itulah mengapa kita tidak boleh menilai sesuatu atau seseorang saat kita baru saja mengenalnya. Belum benar-benar mengetahui bagaimana sebenarnya.
Bayi laki-laki itu kemudian dirawat dan dibesarkan oleh kedua suami istri tersebut dengan penuh kasih sayang. Datuk Letang dan istri sangat berbahagia karena pada akhirnya mempunyai seorang anak. Ditambah lagi anak mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain seusianya. Karena kelebihannya tersebut, terutama pengetahuan agama Islamnya, anak itu pun mengajari teman-temannya mengaji dan sholat. Tak berapa lama kemudian, di dusun Burung Mandi, si anak-anak seperti ustadz kecil. Datuk Letang khawatir kesaktiannya akan hilang jika ia melaksanakan ajaran Islam. Karena malu kepada anaknya dan juga pada dirinya sendiri, dia pun bermaksud untuk pergi mengasingkan diri, meninggalkan anak dan istrinya. Berhari-hari ia tidur tidak nyenyak karena teringat beban pikirannya itu. Ia ingin meninggalkan anak istrinya. Tetapi di sisi lain, dia juga sangat menyayangi mereka. Akhirnya, Datuk Letang meninggalkan istri dan anaknya. Datuk Temiang Belah mengajarkan agama Islam kepada penduduk di Dusun Mandi Burung. Untuk menambah ilmu agamanya, pemuda tersebut bermaksud hendak merantau ke berbagai negeri yang terkenal dengan pemuka agama Islam. Awalnya sang ibu menolak karena takut kehilangan anak satu-satunya itu. Akan tetapi akhirnya sang ibu merestuinya. Dengan restu ibunya, dia pun pergi merantau ke berbagai pelosok negeri. Saat itu terjadi kebakaran besar di Kerajaan Mataram. Sudah berhari-hari, rakyat dan prajurit kerajaan bekerja sama memadamkan kebakaran tersebut. Berbagai cara juga sudah ditempuh untuk memadamkan api. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Kebakaran justru semakin meluas dan menimbulkan banyak kerugian. Bahkan korban nyawa yang kebanyakan orang renta, perempuan, atau anak-anak pun berjatuhan.
Kebakaran, tolong selamatkan! Kebakaran, tolong! Selamatkan!
Ayo, kita selamatkan orang yang minta bantuan dan kita padamkan apinya. Ayo, ayo!
Saat mendengar berita kebakaran, Datuk Temiang Belah sedang berada di daerah dekat dengan kerajaan. Datuk Temiang Belah kemudian pergi ke kerajaan dan mencoba membantu memadamkan api dengan membawa secerek air. Ia mengelilingi kerajaan sambil menyiramkan air yang dibawanya ke arah api yang berkobar.
Orang gila mana itu? Masa dia mau memadamkan kebakaran hanya dengan secerek air? Di mana warasnya?
Iya, aku juga tidak percaya orang itu akan mampu menyelesaikan masalah ini. Tetapi, sepertinya semua orang di sini sudah gila karena kebakaran ini. Jadi, biarkanlah saja. Kita tonton saja kelakuan orang itu.
Datuk Temiang Belah bukannya tak tahu dirinya sedang diguncingkan dan diolok-olok oleh orang-orang yang melihatnya. Namun dia tidak peduli dengan perkataan mereka. Dia terus saja mengelilingi kerajaan sambil mengucurkan air dari kendi yang ia bawa. Dia bertekad dan yakin jika kerjaan ini telah selesai, ia kelilingi dengan cucuran air dari kendi itu, dengan izin Allah, api akan segera padam.
Bagaimana mungkin kebakaran bisa padam, padahal hanya disiram dengan air kendi?
Tentu, orang itu sangat sakti.
Kita tadi sudah menyepelekan usahanya. Ternyata, ia bukan orang sembarangan. Ia memiliki kemampuan.
Lega rasanya, api sudah padam. Aku telah salah mengatakan dia orang gila.
Mereka segera berhenti tertawa ketika melihat api seketika padam setelah disiram dengan air dari cerek yang dibawa Datuk Temiang Belah. Semua orang memandangnya dengan takjub dan kagum. Satu lagi bukti kesaktian Datuk Temiang Belah. Berita tersebut segera terdengar raja. Raja juga sama sekali tak menyangka bahwa kebakaran di wilayahnya mampu dipadamkan oleh satu orang saja. Padahal ahli pemadam kebakaran kerajaan pun telah dipanggil untuk ikut memikirkan cara memadamkan kebakaran itu. Raja pun memanggil Datuk Temiang Belah. Dengan diantar oleh beberapa pengawal, Datuk Temiang Belah menghadap raja. Di aula kerajaan yang begitu megah, telah duduk raja bersama dengan beberapa petinggi kerajaan. Datuk Temiang Belah segera memberi hormat setelah beberapa langkah memasuki aula kerajaan.
Jadi, inilah orang sakti yang telah menyelamatkan kerajaanku.
Hamba Paduka, hamba hanyalah manusia biasa, bukan orang sakti seperti yang Paduka katakan.
Terima kasih. Aku semakin kagum padamu, Datuk Temiang Belah. Kau tidak hanya membantu memadamkan api, tetapi juga rendah hati. Aku akan memberikan hadiah berupa senjata yang menjadi andalanku. Senjata tersebut adalah parang kuting.
Dengan senang hati hamba terima. Terima kasih, Paduka.
Sekali lagi terima kasih, Datuk. Engkau telah menyelamatkan wilayah kerajaanku dari bencana yang hampir melumpuhkan berbagai kegiatan.
Hamba mohon pamit, Paduka.
Setelah meninggalkan kerajaan, Datuk Temiang Belah mengubah parang kuting menjadi keris bergagang dan bersarung emas seberat 2 kg. Keris tersebut diberi nama keris Barlok 7. Keris tersebut pun dikeramatkan dan memiliki buah bibir penduduk di Pulau Sumatera dan Jawa. Selama berkelana, Datuk Temiang Belah menghadapi berbagai macam orang jahat. Sudah tak terhitung lagi penduduk di berbagai desa yang mendapat pertolongan darinya. Selama merantau di berbagai pelosok negeri, Datuk Tamiang Belah bertemu dengan seorang perempuan yang akhirnya menjadi istrinya. Dari istrinya tersebut, Datuk Tamiang Belah memiliki anak.
Ibu, aku berusaha mencari keberadaan Bapak, tetapi Tuhan belum mempertemukan.
Anakku, kita harus ikhlas melepaskan kepergian bapakmu.
Hingga ibunya meninggal, ayahnya, Datuk Letang belum juga kembali ke dusun Burung Mandi. Datuk Letang seperti benar-benar hilang ditelan bumi. Tak ada jejak ataupun petunjuk di mana keberadaan Datuk Letang. Datuk Tamiang Belah dalam perjalanannya mencari ilmu juga tak pernah absen mencari petunjuk keberadaan sang ayah. Namun usahanya tak membuahkan hasil. Tak ada seorang pun yang tahu di mana ayahnya berada. Datuk Tamiang Belah telah meninggalkan jasa yang begitu berharga bagi penduduk Pulau Belitung. Sosoknya begitu lekat di benak masyarakat. Dia dianggap sebagai salah satu penyebar agama Islam di sana. Datuk Tamiang Belah akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di puncak Gunung Tajam Belitung. Makam tersebut dikeramatkan oleh penduduk dan terkenal dengan nama Keramat Gunung Tajam. Anak cucu keturunannya hingga saat ini masih hidup bersama masyarakat di Pulau Belitung. Insan edukasi, dari cerita Datuk Tamiang Belah tadi, kita dapat memetik pelajaran bahwa dalam hidup ini kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan selalu bersyukur atas nikmatnya yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai suka menolong dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain merupakan yang patut diteladani. Fokuslah untuk menjadi solusi bagi persoalan di tengah lingkungan, meski orang lain boleh jadi meragukanmu. Jangan berhenti menjadi orang baik.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.